Já jsem přemýšlel o tom, o čem bychom si dnes mohli vyprávět, a zjistil jsem, že vůbec tady nezaznělo za tu dobu, co jsme dělali na Morávce, to tady ještě nebylo, tak jsem si říkal, že se trochu poohlednu po té naší rodinné dovolené. Bylo to téma velice užitečné a pro nás, kteří jsme tam byli, tak jsme mohli z toho opravdu načerpat. Nás tam tím prvním slovem do toho úvodu vyučoval nebo přiváděl Jenda Vopalecký a těch 7 dní jsme si vyprávili 6 témat a ty témata byly, čím nás nebo jak nás Pán Bůh mění. A těch věcí, jak nás mění, je docela dost. Já jsem si nejenom to, co Jenda mluvil, ale taky jsem přemýšlel něco do svého života, tak já přečtu ty témata. Pán Bůh nás mění čtením Bible, potom modlitbou, službou v církvi, evangelizací, dobrými skutky a zkouškami. A každý ten den jsme mohli otvírat jedno to téma a bylo to moc fajn. Pán Bůh nás mění čtením Bible a skrze tu Biblii k nám taky mluví. A já jsem přemýšlel, co bych tak našel za nějaký příklad. Tam mimo jiný bylo třeba 1. Samuelova 3. kapitola, tam se jednalo o tom povolání toho Samuele a že to slovo Boží bylo ještě, Pán Bůh nemluvil, bylo takové vzácné a bylo toto povolání právě toho Samuele do té služby. Tak to jsme si jako říkali tady to, tím čtením nebo mluvením Pána Boha k tomu Samuelovi a jak ten Eli to vnímal, že vůbec ho nenapadlo, že by ho mohl volat toho Samuele Pán Bůh. Ale pak mu to docvaklo, až to bylo po čtvrtý, tak mu poradil, že se má představit, ale říct, tvůj služebník slyší. A pak slyšel Samuel samozřejmě celou řadu věcí, kterou měl ráno říct tomu Élimu, protože to požadoval. A víme, že Samuel vůbec nechtěl, protože to nebylo nic hezkého. Ale nakonec mu to řekl. Já jsem přemýšlel osobně o jiným příkladu a přemýšlel jsem o mladým judským králi Jošiášovi, který byl mladý a v 8 letech nastoupil na trůn. A v té 22. kapitole 2. knihy královské se o tom popisuje, jakým způsobem přišel k tomu, že najednou četl Boží slovo také. Bylo to zajímavé, že tomu Jošiášovi bylo 8 let a když se stal králem a královal v Jeruzalémě 31 let. A čteme tam o něm, že činil to, co je správné v Hospodinových očích a chodil po všech cestách svého otce Davida, neodvrátil se napravo ani nalevo. To je nádherné hodnocení, kež by to tak bylo i v našich životech, ale v mým to tak zpočátku nebylo. Ale je moc úžasné, že Pán Bůh ty svoje, které, když se k němu člověk obrátil, tak vezme zpátky. Tak z toho mám radost a samozřejmě pro sebe potěšení. Tam šlo o to, že se čistil ten chrám, našla se ta v tom Hospodinově domě kniha zákona, a tomu králi Jošiášovi ji potom přečetli něco A v té 23. kapitole čteme, že ten král sezval, zhromáždil všechen ten lid, judské a jeruzalémské starší, a pak vystoupil král do Hospodinova domu a s ním i všichni Judejci a všichni obyvatelé Jeruzaléma, kněží, proroci a všechen lid od nejmenšího do největšího. A četl jim všechna slova knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově domě. A tady toto čtení udělalo, způsobilo radikální změnu právě za Jošiášovy vlády. A v té 23. kapitole tam čteme, co všechno on teďka odstranil, jak chtěl Pána Boha, bych tak řekl, dělat všechno, co se mu líbí, protože věděl, že ten jejich otcové prostě neposlouchali a dělali všechno, co se Pánu Bohu nelíbí. A mně tam z toho vznikla ještě taková zvláštní věc, že mnoho lidí tvrdí, že existuje nějaký osud. A tady u toho Jošiáše se člověk dovídá, že ten osud neexistuje. A neexistuje proto, i když mu Pán Bůh řekl, protože se pokořil a protože splakal a roztrhl svoje roucho, tak to se Pánu Bohu líbilo. A on tam... Bůh potom skrze tady ty lidi, kteří se šli doptávat Hospodina, tak mu Hospodin skazuje. Protohle připojím tě ke tvým otcům a odebereš se do svého hrobu v pokoji. Tvé oči neuvidí nic z toho zla, které přivedu na toto místo. Tak tady najednou Jošiáš slyší, že teda bude muset umřít, aby jeho oči neviděli, co Pán Bůh s tím národem udělá. A víme, že ten Jošiáš najednou, když to tady všechno přečítal, tak hodně věcí měnil a bylo to něco úžasného. Ale pak se stala taková zvláštní věc, a to jsem si právě uvědomil, že Pán Bůh přes babylonského krále říkal Jošiášovi, že má uhnout, protože ten babylonský král chtěl bojovat s někým, ale ne s Jošiášem. A víme, že ten Jošiáš neuhnul. Přestože mohl slyšet, Bůh vzkazuje, že s tebou nemám bojovat, že mi máš jít z cesty. A on nešel. A v tom boji zaplatil to životem. Ale když Boží slovo posloucháme, tak je napsáno, proč máš umírat dřív, než je ti vyměřený čas. Tady vidíme, že kdyby Jošiáš slyšel to, co řekl ten král, tak mohl třeba ještě žít nějakou dobu. Pán Bůh by ho sice stejně nechal zemřít, ale nemuselo to být hned. Tady se postavil ten Jošiáš, takže nějaký osud tam nebyl. To byla jeho taková neústupnost, měl v tom svůj rozum a nedopadlo to dobře. Takže z toho čtení je dobře, když se člověk může měnit a měl by se měnit. Bůh vždycky mluvil ke svému lidu, jak čteme v Židům v první kapitole, v té první až ten druhý verš, mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. Job zase na rozdíl, ten říká jinou věc. Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehne. Ve spánku, v noční vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To, aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho píše zabránil. Tak tady vidíme, jak Pán Bůh se o každého člověka stará, různým způsobem k němu mluví. Ale člověk mnohokrát nedbá. A když se podívám zpátky já, jakým způsobem mne Pán Bůh vrátil zpátky k tomu, co jsem kdysi křtem vyznal, tak jsem musel konstatovat, že právě k tomu, co jsem slíbil, tu věrnost, tak jsem zjistil, že nezvládnu, že Pána Boha potřebuju. A je to také právě na základě Božího slova. Předtím sice plno lidí, nebo tady Jirča, možná i jiné, Jirka Hančík, mě nějak trošku varovali a chtěli mě vrátit zpátky, ale člověk to hned neudělal a já si vzpomínám na slova, která řekl Jirka Hančík. Seš věřící, ale hříšník a udělej s tím něco spíš, než s tím udělá něco Pán Bůh a nebude se ti to líbit. A to mě zní v uších bude zřejmě po celý můj život. Protože si to člověk uvědomuje, že jestliže člověk patří Pánu Bohu tak, a řekl to a myslel to vážně, tak si Pán Bůh nenechá, aby to jeho dítko si dělo, co chtělo. Já jsem, když mě Pán Bůh vrátil, tak jsem slíbil, že po zbytek života mu budu sloužit a snažit se napravit to, co jsem pokazil. A když jsem jezdil, už jako co mě Pán Bůh vrátil, tak jsem v autobusu o přestávkách kolegům mohl, nebo takhle, já jsem četl o přestávkách to Boží slovo a pak se stalo, že si to taky někteří kolegové všimli. A jednou mě jeden kolega říká, co to pořád čteš za tu nějakou takovou zvláštní knihu, máš to takový ušmudlaný, protože ta knížka, ta Bible v té době byla, co jsem dostal už jako kluk, takže to bylo ještě od mé babičky a byla Kralická. Takže já jsem ji potrhával a měl jsem tam hodně taky poznámek a pak jsem mu dlouhý leta neviděl a pak, když mě Pán Bůh vrátil, tak jsem bez ní nejezdil nikam. O každé přestávce jsem četl. A pak se mě právě tady tento kolega ptal, tak jsem mu mohl říct pravdu. A když jsem mu vysvětlil, co to vlastně je, tak mě řekl, no jo, ale na to já nemám čas. Vůbec na to nemám čas, protože já teďka na počítači stavím město a to zabere veškerý čas. A tak jsem si mohl uvědomit, jak se nepřítel dovede postarat, aby ten člověk čas neměl na Boží věci. Takže jsem si uvědomil, že je dobře, že to Boží slovo se dostalo k nám, že ho máme dneska ve své rodné řeči, že ho můžeme číst a že nás taky může měnit. To Boží slovo jsme dostali od svého stvořitele, kterému na člověku záleží a posílá nám ho osobně. Je dobře, když člověk Boží slovo slyší, ale ještě je výborný, když to člověk může přečíst. A Berienští, když poslouchali Pavla, tak taky zkoumali, jestli ten Pavel to říká tak, jak je to tam napsaný. A to je právě to, co chce Pán Bůh i po nás. Aby jsme si to ověřovali, aby jsme tady to Boží slovo zkoumali. V Žalmu 119. 16. verš říká: Tvá ustanovení jsou mi potěšením, nezapomínám se na tvé slovo. A nebo v Žalmu 119. 130. tam je napsáno: Kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo. Neskušení nabývají rozumnosti. Jestliže člověk něčemu nerozumí a modlí se a chce po Pánu Bohu vysvětlení, tak on to udělá, protože jsme dostali Ducha Svatého, Pán Bůh nám ho na prosbu Pána Ježíše poslal, my ho máme a jestliže se člověk modlí, tak Pán Bůh nám pomáhá tady k tomu vysvětlení mnohokrát. Četl jsem takovou poznámku, která výborně vysvětluje to čtení Bible. Poslední dopis na rozloučenou od milovaného člověka. Většinou ho čte opakovaně, ten dopis, protože chce vědět, co mu chtěl ještě vyjádřit a chce si tím dopisem ho stále připomínat. A tak je to i právě u nás tady v tom, když si čteme to Boží slovo, měli bychom hledat, co Pán Bůh po nás chce, co nám chce vzkázat. Napsal to, nebo nechal to napsat lidmi, kteří byli puzeni Duchem Svatým a máme dneska oproti jiným nebo apoštolům už celé Boží slovo. Takže ho můžeme zkoumat a hledat, co se mu líbí. Víme, že to, co se mu líbí, není napsané na jedné stránce, ale v celé Biblii. A jestliže chceme vědět, co se Pánu Bohu líbí, tak nezbyde, než číst celou. Druhá taková věc byla, že nás Pán Bůh mění modlitbou. V modlitbě hovoříme s Bohem. V Židům 11.6 je napsáno, bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají. Když věřící člověk o něco prosí a Bůh mu tu jeho prosbu splní, tak za první se může radovat, že to má splněný, za druhý ho to posiluje ve víře, že ten Pán Bůh, který je tak mocný, nám dovede dát cokoliv, co ne co chceme, ale to, co potřebujeme. A on ví, co potřebujeme a ví to moc dobře. Mělo by nám to měnit život, že když máme tu prosbu splněnou, měli bychom být vděční, měli bychom vědět, že Bůh má neomezenou moc a vede nás to k vědomí právě o tom pokoji a ne o trápení, protože Bůh nás má a miluje stále a má nás rád. My jsme si tam připomínali, že ve skutcích 9 je zapsaná ta situace, jak zastavil Pán Ježíš toho Saule Tarzenského na té cestě do toho Damašku. A tak jsme si tam také vysvětlovali, že ten Saul najednou byl sražený tím světlem na zem, ležel tam a měl dvě otázky. Kdo jsi, Pane? A co mám dělat? A ti, co vědí, kdo Pán Ježíš je a co pro ně udělal, tak by neměli začínat pomalu den bez modlitby a ptát se, Pane, jak mě dneska chceš použít? A jestliže člověk, který o to prosí, tak víme z mnoha případů, že Pán Bůh se o to postará. Nemůžu nezapomenout na Jarka Uhra, už jsem to tady možná říkal, kdy jsem se takhle smodlil a prosil jsem Pána, že mám volno, že bych hrozně rád, aby ten den nemusel mít nějak nevyužitý, chtěl bych ho mít využitý a tak se modlil. No a tenkrát Jarek zavolal. A to bylo v té modlitbě. Já jsem se modlil, tak zazněl telefon. A když jsem potom ten telefon vzal, tak Jarek mě teda prosil, abych mu dovezl nějaké jídlo. Nakoupil mu. No to mě tenkrát hrozně rozhodilo teda, protože jsem si říkal, tak on má manželku, dvě děcka, a já mám jet kam si na druhou stranu Brna mu nakoupit jídlo. Jenomže ono to mělo svůj důvod. Já jsem teda brblal, a šel jsem do toho svého pokoje, v té době ještě maminka žila, tak jsem mi říkal, co ten Jarek mě teda udělal. Ale Pán Bůh mě ukázal, tak ty mě prosíš tady, abych neměl nevyužitý den a když ti to tady servíruju, tak ty brbleš. Tenkrát jsem říkal, Pane, já už jdu, já už tomu rozumím. Tak jsem opravdu jel, dopadlo to všechno dobře a navíc, od té doby jsme s Jarkem celkem dobře vycházeli, což je úžasný, protože jsme si to vyříkali a bylo to moc fajn. Takže i ten Saul Tarzenský se taky ptal, pane, co mám dělat? V 2. Timoteovi 2.19 je napsáno, Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis. Hospodin ví, kdo mu patří a každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost. V křesťanském životě by hřích neměl být samozřejmostí. Mělo by to být jako výjimka, že člověk zřeší, ne, že to dělá neustále podle jízdního řádu. Nemá to být pravidlem. Když v modlitbě vyznáváme své hříchy a nacházíme u Boha odpuštění a očištění, tak právě jako křesťané bychom měli, jak jsem říkal, začínat ten svůj den, pane, co chceš, abych dělal. V Žalmu 145 jsem našel, je tam napsáno. 18. verš. Hospodin je blízko všem, kdo k němu volají, všem, kdo ho vzývají v pravdě. Pán Bůh mění ty, kteří se stali jeho vlastnictvím. Já si vzpomínám, že mě Pán Bůh zbavil závislosti na nikotinu a bylo to pro mě velice osvobozující. Ten boj tenkrát trval několik hodin. A nebylo to jednoduché, ale to je přesně tady ta věc. V modlitbě je velká síla. A když jsem já zjistil, že to sám nezvládnu, a taky jsem to nezvládl, po takovým svým rozhodnutí už nebudu kouřit, nezvládl jsem to a pak nastal tady ten boj, protože jsem si uvědomil, že naše těla jsou chrámem Ducha Svatého a já ho tady, a i pak je napsáno, že kdo ten chrám kazí, toho zkazí Bůh. Tak jsem si to uvědomil a pak jsem teda dělal kroky, hlavně v modlitbě a zmizelo to. Pán Bůh mě toho zbavil. Jsou za to velice rád. Pak si vzpomínám, že jsem, protože jsem dlouho nechodil do shromáždění, tak jsem vůbec neměl odvahu se vrátit nebo jít. Styděl jsem se. A Pán Bůh to věděl, co prožívám. A dal mi do hlavy tenkrát verš. Kdo umí dobře činit a nečiní, má hřích, jak je napsáno v Jakubovi 4.16. Co mělo toto za následek, nebo proč to bylo? Tatínek tenkrát nemohl moc dobře chodit, chodil o berlích, bolelý ho kyčle, který měl teda tibii operovaný, ale bolelý ho kolena. Já jsem do zhromáždění jít nechtěl a tatínek chodil po sousedech, kdo by ho zavezl do zhromáždění. Jsem se mít nechtěl. A najednou jsem slyšel tento verš. Kdo umí dobře činit a nečiní, má hřích. Ty máš auto a necháš táty chodit, aby škemrál, kdo ho sem zaveze. A k tomu se připojila maminka, ještě v ten žila. Já bych Mirku taky chtěla. Co mě zbývalo? Musel jsem mět s tím, že tady už nepůjdu, jenom ho dovezu ke dveřím. Ale nepodařilo se. Tatínek nemohl vyjít i schody. Tak já jsem ho se musel dovést. A díky Pánu Bohu jsem odsaď neodešel. A doufám, že pokud budu moct žít a chodit, tak neodejdu. Jednak jsem to slíbil a jednak jsem to přesvědčení dneska mám. Nemáme si myslet, že mnohými slovy donutíme Pána, aby nám vyhověl. Jestliže někdo se modlí a to jsem si uvědomoval, že něco chceme, máme z něčeho strach a pořád dokola jakoby prosíme o to, aby nám to Pán Bůh dal, aby nám pomohl. Věříme opravdu Pánu Bohu? Pán Ježíš nám řekl, že začkoliv byste mě prosili, dám vám. A já si tak nějak uvědomuju, máme se modlit opakovaně, samozřejmě, jestliže nám o něco jde. Ale na druhé straně, když Jenda Kašparec jednou říkal, když člověk nemůže spát a poprosí, aby se to změnilo a pořád ten strach má, takže to není úplně dobrý. Taky si to pamatuju. Třetí taková věc, kterou jsme si tam připomněli, že nás Pán Bůh proměňuje službou v církvi. A jako biblický příklad použil Jenda podobenství o 10 hřivnách, které je zapsáno v Lukáši v 19. kapitole 11 až 27. Ti lidé si tam mysleli, že to Boží království má přijít hned. A proto jim Pán Ježíš řekl toto podobenství, aby je vyvedl z těchto představ. Tím podobenstvím jim ukázal, že mezi jeho prvním a druhým příchodem bude časové rozmezí, během kterého mají být pro ně jeho učedníci horliví. Urozený člověk v tom podobenství představuje Pána Ježíše. Nemám to úplně své z hlavy, já jsem se díval do komentáře a dneska jsem rád, že jsem se do toho díval, dneska jim je to jasný. Těch 10 služebníků, kteří tam byli a kteří dostali po té hřivně, tak představují jeho učedníky. A byli tam ale spoluobčané, kteří představují právě ten židovský národ, kteří řekli, že nechtějí, aby námi tento královal. A to jsou velice důležité věci, že ti učedníci, kteří dostali tu hřivnu, tak měli něco s tou hřivnou dělat, měli se nějakým způsobem starat, aby ta hřivna se rozmnožila. Dozvěděl jsem se, že ta služba věřících dnešní doby se bude posuzovat u soudné stolice Kristovy v nebi poté, co proběhne to vytržení. Židé, kteří uvěřili, to je takový ten malý pozůstatek Židů, kteří budou svědčit v prospěch Pána Ježíše nebo Krista v době soužení, bude posuzován při druhém příchodu Pána Ježíše v jeho tisíciletém království. A každý z nás si může položit otázku, jak ten můj život proměnila služba. Já si vzpomínám na zapojení mé služby, když mě Pán Ježíš postavil znovu na tu úzkou cestu, z které jsem zabloudil. Začalo to při pohřbu mýho táty. Jenda Kašparec stál u hrobu tenkrát vedle mě a povídal mě, Mirku, ty jezdíš s autobusem, za týden je stejný, podobný pohřeb v Heršpicích. Já si nespomínám už tenkrát, kdo to v těch Heršpicích zemřel. Volal jsem Jendovi, Ševčíkovi, nespomněl si. Ale to není to podstatný, o tom vůbec nejde, kdo tenkrát byl Pánem odvolaný. Tam šlo o něco úplně jiného. Já jsem ten autobus mohl zajistit a navíc jsem mu taky mohl řídit. A já jsem byl hrozně šťastný, protože byl to takový můj už dětský sen. To je zvláštní, ale byl. Splnil se mě. A tam šlo o to, že od té doby jsem jezdil s tím Jendou po zborech, kam Jendu zvali. Já jsem udělal takovýho řidiče, ale nejen to. Jenda taky chtěl, abych tam, kam přijedu, abych taky něco řekl. A tak mě nějak jakoby tahal z té židle, které jsem jenom chtěl sedět. Já dneska děkuju nejenom Jendovi, ale i Jirkovi Krejčímu, který tady dneska není, protože mě opravdu vytáhli nějak mezi sebe a do té služby mě dostali. A ta služba, kterou začali, nebo jsem začal, tak se ještě rozšířila tím, že najednou byl tady Matěj a ten měl sloužit Romům. A protože nechtěl jít sám, tak přišel za mnou, abych mu pomohl. A najednou byla služba Romům na světě. Pro mě teda. A zajímavá věc byla ta, že jsme chodili s Matějem sloužit do armády spásy a chodili jsme po zhromáždění, takže v oblecích. A když jsme přišli tam mezi ty Romy, tak ty byli všichni otrhaní v takových jenom riflích a prostě nějak neupravení. A ono to trvalo nějakou dobu a já říkám Matějovi, ty Matěj, to není dobrý. Měli bychom po tom zhromáždění jít ke mně domů, převlečeme se taky do riflí a nějak tak normálně, jak oni, protože myslím si, že to bude lepší. Bylo. Převlíkali jsme se, chodili jsme v těch riflích až do doby, kdy jsme jednou přišli a všichni Romové byli v oblecích. A my jsme tam byli jenom v těch riflích. Tak jsem si uvědomil tady tu věc, jak to, co to dělá ta služba, když člověk to bere vážně a s modlitbou. Oni ty naše slova brali, oni nás poslouchali. A pak se taky měnili oni. Takže to si tak nějak můžu uvědomovat a je to moc fajn. Budu pokračovat. Měli jsme, nebo Pán Bůh nás mění taky evangelizací. Pán Ježíš věřící posílá, aby učili všechny národy, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. To říká Bible Kralická. Jiné překlady říkají, aby ti věřící získávali učedníky. A je zajímavé, že když ve třetí kapitole skutku je popsáno uzdravení toho chromého od narození, tam byl Petr s Janem, šli do toho chrámu a ten ochrnutý chtěl po nich almužnu, tak Petr říká, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. A teď ho uzdravuje ne Petr s Janem, ale Pán Ježíš to slovo. Pán Ježíš ho uzdravil. Nepříteli vůbec nevadí, že je někdo uzdravený, ale hrozně mu vadí, když někdo mluví o Pánu Ježíši Kristu. Tomu vadí hrozně. Tím, že jsem se stal Gedeonem díky Samuelovi Hušťovi a bylo to zároveň s Matějem, protože jsme byli tenkrát ve Veselí, kde ten Samuel byl a tak nějak chtěl, že se máme nějakým způsobem rozhodnout. Nebylo to hned, ale modlil jsem se a prostě jsem do toho šel. Matěj taky. Dostali jsme příležitost mít nové zákony a mohl jsem mít příležitost, aby ty nové zákony mohl dát i kolegům, které jsem měl v zácviku a ten zácvik trval minimálně od 8 hodin třeba i 12. Byli jsme spolu 8 až 12 hodin. Samozřejmě jsem mu nemohl mluvit, když řídili, ale mohl jsem s nimi mluvit a nebyl jediný, když jsme měli přestávky. A podařilo se, že si ty nový zákony vzali. Nikdo neřekl, já to nechci. Co s tím udělali dál, nevím, ale vím o jednom kolegovi, který ho potkávám ještě a už jsou jakkoliv let v důchodě. On je mladší a jezdí. A když jsem se ho ptal, tak co, čteš? A on tak vytáhl, dal ruku do té schránky, říká, podívej se, ten bílý zákon novej, ten mám doteďka. Měl jsem z toho radost, že to Boží slovo něco s lidmi dělá. Nedělá to se všemi třeba, ale jsou tady lidé, kteří touží po Pánu Bohu a vidí, že v jejich životech se něco děje. Potom, protože čas letí, tak to zkusím trochu urychlit. Pán Bůh nám připravuje dobré skutky, abychom v nich chodili, jak je napsáno v Efeským 2.10. Bůh nás mění těmi dobrými skutky. Byl tam uveden příklad z Lukáše o milosrdném Samaritánovi, který zraněného nepominul jako kněz nebo ten levita. Ten Samaritán byl pohnut tady tím milosrdenstvím a pomohl mu. Určitě ten příklad nebo známe, že mu vyčistil a ovázal ty rány a vložil ho na svého meska a zavezl ho do hostince a druhého dne, když měl odejít, tak říkal tomu hostinskému, že aby se o něho postaral a jestli by vynaložil víc peněz, než dostal, že až se vrátí, že mu to zaplatí. Boží slovo nás učí, kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracuj. Když si před lety jsem taky říkal takový zážitek ze svého života, a to bylo při střídání nás řidičů a přišel, čekal jsem na ten autobus, až přijede ten můj kolega, že ho vystřídám. A míjí mě člověk, míjeli jsme se a on mě povídá, až jsme se minuli, tak se otočil a říká, řídící, ty mě nepoznáváš? Jsem se otočil, v životě jsem ho neviděl. Říkám, nevím. A on mě povídá, já jsem ošetřoval tvýho táty, dneska mám rakovinu, jdu z nemocnice, prosím tě, pomodli se za mě. Já jsem toho člověka v životě neviděl. Já říkám, pomodlit se můžu. Tak jsme takhle šli, aby jsme nezavazali na prostředku chodníku, tak jsme šli tak ke stěně a modlil jsem se za něho a děkoval jsem i ta tatínka, že je teda jako tenkrát už nežil v té době. A on mě povídá, já bych potřeboval, protože jsem se vrátil z té nemocnice, já mám zaplatit nájem a já nemám, potřeboval bych asi 1500 korun. Těch 1500 korun jsem mu dal, nebo půjčil. On mě říká, já ti to vrátím, ještě jsme se domluvili na jednak času a jednak místu, kde mě to vrátí. No, když přišel tento den a místo, tak tam nebyl. Tak jsem si říkal, tak buď toto byl nějaký podvodník, ale jak mohl vědět, že on ještě zeptal, já jsem taky věřící, jak mohl vědět, že já jsem věřící? Jak mohl mluvit o tatínkovi, který v té nemocnici opravdu byl? Tak to jsem měl plno otázek. Ale je pravda, že lidé, kteří chtějí dostat peníze, nevím, jakým způsobem to dělají, a najdou plno věcí. A nebo to byla taky zkouška ze strany Pána Boha na mě. Co s tím uděláš ty? Takže takových věcí je víc. Je to asi 2 dny. Jsem byl ve městě, čekal jsem nějak na Ivu, až půjde z práce a tak jdu na to místo, kde jsme se měli potkat, směrem teda k tomu místu a sedí tam jedna paní a nemáte nějaké drobné a já jsem ji jako nějak nevnímal, prostě šel jsem dál a pak jsme se potkali, Iva šla koupit něco k jídlu a já stojím před tím obchodem a přišla tady ta žena, kterou jsem si uvědomil, že to je přesně ta, která mě prosila o ty pár drobných. Pane, nemáte nějaký peníze? Byla slušně oblečená, nevypadala jak bezdomovkyně. A já říkám, paní, vy máte hlad? No. Tak jsem šel do toho obchodu, místo pár drobných, jsem vlastně dal přes 100 korun za to jídlo teplý, který jsme té paní dali. A tak si to nějak člověk uvědomuje, že to jsou ty dobrý skutky, které Pán Bůh připravuje. Ale ono to někdy je tak, jak Pán Bůh připravil s těma pár drobnýma, já jsem to nevnímal. Pán Bůh nám připravuje dobré skutky a my je někdy nevnímáme. Kéž bychom je mohli vždycky vnímat, když nás Pán Bůh o to, když nám připravil a postavil do nás. No, Pán Bůh nás mění také zkouškami. V 1. Petrově 1.6 je napsáno, proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky, i pomíjející zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, ke cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Je to dobře, že nás Pán Bůh také zkouší. Změna charakteru bolí. Pán Bůh nás těmi zkouškami tvaruje, o nás ale nemíní zničit. Vzpomněl jsem si na Petra Zemana, který pracoval v Mezu ve zkušebně motoru. A jednou tady vykládal to, že člověk, když zkouší nějaký motor, tak ho zkouší tak dlouho, až ten motor se rozpadne, nebo už zhoří, nebo prostě už nepracuje. Tak najednou člověk ví, že tady ten motor má tady v tomto okamžiku dost. A Petr tenkrát řekl, ale Pán Bůh nás do tohoto bodu nikdy nedovede. On ví, kdy to má zastavit. 1. Korinským 10.13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale i se zkouškou dá i východisko, abyste mohli obstát nebo snést. Můžeme vědět, že zkouška a pokušení jsou dvě různé věci. Máme napsáno, že v Jakub 1.13, ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Zkoušky, když Pán Bůh vyvedl svůj lid z Egypta a dal jim desatero zákona, tak byl lid zděšený a právě projevem té boží přítomnosti báli se, že zemřou. Mojžíš jim říká tomu lidu, nebojte se, Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili. Daniel ve všech zkouškách obstál. Jenda Vopalecký řekl, že měl Daniel 90 let, když byl hozen do lví jámy. A ten král, ten měl 60 let. Přečetl jsem to o tom králi, to je pravda. Kde vzal, i když jsem si říkal, v zajetí byli 70 let. V té mecko-perské říši byl ten Daniel. Kolik mu bylo, když se musel jako vystěhovat z té izraelské říše, měl studovat, měl být postavený před krále, tak si myslím, že určitě víc než 15 let. Možná mu mohlo být 20. A 70 let k tomu, tak by mu bylo 90, to je pravda. Když ten Kýr potom jako on totiž jako sloužil ten Daniel ještě za vlády toho Kýra. Takže to bylo pro mě takový nový a máme možnost přemýšlet, asi tomu Danielovi opravdu bylo 90, ale to je to detail, nejde o ty leta vůbec. No, asi to skončím, ono už to u konce je. Já jsem tam měl ještě zkoušku, nebo co jsem prožil já se zkouškou, s ukradenými doklady, penězi a jenom řeknu detail, že dokud člověk má všecko, tak to se Pánu Bohu dobře slouží. A když najednou nemáte vůbec nic, ani peníze, ani kartu, ani jít do práce, protože já jsem měl karty, kterýma jsem mohl fasovat jízdenky, tu kartu jsem neměl, takže by se tím pádem mohlo stát, tak nemáte nic, co by jako můžete dělat toho řidiče, protože tenkrát se jízdenky prodávali. Můžete třeba odejít. Nestalo se. Pán Bůh se dobře postaral. Ale nebylo to jeden den. Bylo to víc než měsíc. Ty peníze nebyly. Protože výroba karet prostě dvakrát zklamala. A já jsem peníze neměl. Neměl jsem si ani možnost vybrat. Pak jsem se dozvěděl, nebo až jsem si udělal doklady, tak mě přišel papír od policie, že si pro ty doklady můžu přijít. Tak jsem tam šel a ptal jsem se, prosím vás, a kde jste ty doklady našli a kdo? Když řeknu jenom datum, třeba 10. nějakého měsíce, tak oni to našli 12. za 2 dny. A mě to dali vědět až pomaly za 2 měsíce. Tak jsem se ptal, jak je to možný. No my jsme nevěděli, jak ty doklady k vám máme doručit. Tam byl osobní průkaz, prostě fotka, bydliště, kde pracují, všecko. Tak spíš člověk si říkal, tak tu máme teda dobrou policii. A na druhé straně jsem si uvědomil, Pán Bůh to tak dovolil. Pán Bůh taky něco chtěl, abych se něco naučil. Když mám všecko, to se ti věří, tak teď mě ukážeš, nemáš nic. Takže z toho jsem si mohl uvědomit, že ty zkoušky, které nás Pán Bůh na nás dává, jsou jenom pro naše dobro.